بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli opalar, singillar, bugungi o'qigan hadisimizning mavzusi haqqu zawjati ala zawj, ayolning eri ustidagi haqqi. An Muawiyah al-Qushayri qol qultu ya Rasululloh ma haqqu zawjati ahadina alayhi قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت رواه أبو داود وابن حبان معاوية القشيري دان رواية أكشد دي من أي رسول الله أياللرمزنين إيري أستدقي حقن مدن إبارات دي سورادن وزاد أيتلر agar ovqat yesang unga ham yedirishing, kiyinsang uni ham kiyintirishing, yuziga urmasliging va so'kmasliging, gaplashmay qo'ysang bu ishing uydan tashqariga chiqmasligi. Abu Dovud va Ibn Hibbon rivoyatlari. Demak, bu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muslima ayollarning erlari ustidagi haqlari haqida bayon qilganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bu haqda musulmonlar so'rashgan. Musulmon erkaklar ayollarni haqqini rioya qiladilar va bu haqda so'rab surishtiradilar. Ana shunday savollar sababidan payg'ambar alayhissalom bu so'zni aytganlar. Hadisimizning sharhini birato'la shu undan chiqadigan xulosalar asosida davom ettirsak ham bo'ladi. Birinchisi, على الرجل السعي ليكسب العيش لإطعام الأهل وإذكاره وكسوته. Erkak kishi ayoli va voyaga yetmagan farzandlarini boqish, kiyintirish hamda uy joy bilan ta'minlash uchun mehnat qilishi vojib. Demak, mana shu sanalgan narsalar erkak kishining zimmasidagi vazifa hisoblanadi. Ya'ni ayol kishining ta'minoti, boqish bu erkakning vazifasi. Farzandlarni ham to voyaga yetguncha boqish, kiyintirish va uy joy bilan ta'minlash erkakning vazifasi. Chunki erkak kishi bu vazifasini bajarish uchun mehnat qilishi, harakat qilishi farz bo'ladi. Ayol kishiga farz emas, ammo zarurat taqozosi bilan harakat qilishi kerak bo'ladi. Agar o'sha unga yordam beradigan odam bo'lmasa, unda ayol kishi o'ziga qoladi. Ikkinchisi, وعليه أن يعاشرها بالمعروف ويلين لها الكلام ويصبر على ما يكره منها. Erkak o'z ayoli bilan yaxshi munosabatda bo'lishi, unga muloyim muomala qilishi, undan yetadigan aziyatlarga sabr qilishi lozim. Bu albatta erkaklarga ko'proq tegishli narsa. Demak, muhim masala, erkak kishi o'z ayoli bilan yaxshi munosabatda bo'lishi kerak, unga muloyim muomala qilishi kerak. Chunki bir umrlik yo'ldosh, bolalarni onasi, agar ayol kishi bo'lmasa, bolalarni erkak o'zi eplolmaydi, qarolmaydi, ularni bir yig'lashga boshlasa hammasi jim qilolmaydi, qorni ochib qolsa demak to'yg'azishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun ayolni vazifasi, qiladigan xizmatlari juda katta ekan, buni qadriga yetish, buni rioyasini qilish erkaklar uchun vojib. O'sha yaxshiliklarni eslab ham ulardan bo'ladigan aziyatlarga sabr qiladi. Agar sabr qilmaydigan bo'lsa, unda o'sha aziyatdan balkim qutulish mumkindir, lekin ancha kattagina bir yaxshilikdan mahrum bo'lib qoladi. Payg'ambar alayhissalom boshqa hadislarda ayol kishi egri qovurg'adan yaralgan, uni to'g'rilayman desang sindirasan, o'z holiga qolsang, tashlab qo'ysang egriligicha qolib ketadi deganlar. Demak, o'rtasini topish kerak. O'z holiga tashlab qo'yib ham bo'lmaydi, to'g'rilab ham, to'ppa to'g'ri qilish ham bo'lmaydi. Alloh o'zi xohlasa, yordam bersa yaxshi bo'ladi. Chunki Allohdan so'rab, unga sig'inib, duo qilgan holda yaxshi muomala bilan, sabr bilan va tarbiya bilan, ta'lim, tarbiya va nasihat bilan o'tish kerak bo'ladi. Aziyatlarga agar sabr qilolmasa, demak uylarga ko'chaga chiqib ketadi, oila haqida xunuk gap bo'lishi mumkin. Shuning uchun har ikki tomon ham, ayol ham, er ham sabrli bo'lishi kerak. Har narsani tashqariga olib chiqaverish kerak emas. Qo'ni qo'shnilarga yoki tanishlarga yoki qarindoshlarga, hatto ota onasiga ham hasrat qilaverish kerak emas. balkim o'zaro ichkarida murosa bilan kelishuv yo'li bilan hal qilish kerak. Sabr deb shuni aytadi. Hamma gap so'z qilib, fikr qilib, eram xotinam unga bunga gapirib, qolqasdan yana biz sabr qilamiz desa yolg'on bo'ladi. Bu sabr qilgan bo'lmaydi. Sabr dilda va tilda. Qalbdan keladi sabr, keyin tilni tiyiladi. Demak, ana shunday sabr qilish kerak ayol kishi ham, erkak kishi ham. Erkak kishi ham demak ayoldan yetgan aziyatlarga sabr qilish kerak. Uning kamchiliklarini ko'rsa, chiroyli yo'ldan to'sishga harakat qilish kerak. Uchinchi, la yaqulir rajulu laha qawlan qabihan va la yashtumuha. Er kishi ayoliga xunuk so'z gapirmasin, uni so'kmasin. Biz sharhlashgan bu hadisni ulamolar Avnul Ma'budda shu kelgan bu shart. Yana o'sha aytadilarki, masalan, yuzingni, o'zingni Alloh rasvo qilsin demasin. Hayolining yuzini yoki a'zoyi badandan biror narsani go'zallikning ziddi bo'lgan qabihlikka nisbat bermasin. Negaki, uning yuzi va jismiga Alloh shakl bergan. Alloh o'zi yaratgan har bir narsani mukammal qilib yaratgan. Bir narsani qoralash, o'sha narsani paydo qiluvchisini qoralash bo'ladi. Dedilar Avnul Ma'budning muallifi. Demak, o'rtada ba'zan ba'zi bir ishlar bo'lganda biror bir sovuqlik tushganda tilni tiyish kerak. Erkak kishi ayolini darhol adabadi qilib so'kishga boshlash kerak emas. Og'ziga ehtiyot bo'lish kerak. Og'zidan bodi kirib shozish kerak emas. Baroqanador so'zlar bilan ba'zilar bo'ralab so'kib tashlaydi. Ay bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga xilof. Bu narsani sharhlab demak ulamolar uni yuzini yoki boshqa a'zosini demak tilga olib so'kish kerak emas. Yuzing falon bo'lsin deb Alloh xohlasin. Umuman hech bir insonni yuzini so'kish kerak emas. Boshqa begonani ham yuzingga anaqa manaqa deyish kerak emas. Astag'firulloh. Chunki bu yuz mukarram aziz narsa Alloh insonga ato qilgan ulug' ne'mat. Bu agar biror bir isnod yetkazilgan bo'lsa Allohga ham tegadi bir jihati chunki Alloh yaratgan narsa. O'sha yaratuvchisiga ham bu gap yetib boradi. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Tilni tiyish kerak. To'rtinchisi, fihi dalilun ala wujub ijtinab al-wajh 'inda at-ta'dib. Yana shu yuqoridagi manbada keladiki, bu hadis ayolga ta'zir berganda yuzdan saqlanish shart ekaniga dalil bo'ladi deydilar. Chunki hadisda wala tadrib bil vajh deb aytilgan. Ya'ni yuzga urmagin dedilar. Urish mumkinmi degan savolga ham javob chiqarib yo'ldan. Nima bo'lganda ham demak yuzga urishdan saqlanish kerak. Chunki yuz inson a'zolarining eng ulug'i va ko'zga yaqinidir. U e'zozlanishi kerak bo'lgan nozik a'zolarni o'z ichiga oladi deyishgan. 5-inchisi, ma'a anna shari'ata ajaza lidarbi nisa'in zati xuluqin sayyi. Oyat va hadislarda axloqi yomon ayollarga ta'zir berish aytilgan. Ya'ni zarb degan urush degani tarjimada buni chiroyliroq qilib ta'zir berish deb o'tilgan. Shu bilan bir qatorda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni urmangiz va so'kmangiz deb aytganlar. Shuningdek, ayollarini uradiganlar haqida ular sizlarning yaxshilaringiz emas dedilar. Demak, ayollarning yomon xulqlariga sabr qilish, urushdan saqlanish afzal va yaxshiroqdir. Bu gaplardan ma'lum bo'ladiki, ayollarni urush joiz ekanligi haqida Qur'onda bor, hadislarda ham bor. Lekin qanday bu borada ham ko'pgina fikrlar aytilgan, ya'ni ba'zi ulamolar urushdan maqsad turtish deganlar ham bo'lgan. Va qanaqa ayollar deganda zatu xuluqin sayyi, xuluqi yomon ayollar deilgan. Alloh asrasin xuluqi yomon bo'lishdan. Haqiqatan astag'firulloh, demak ba'zan ayollarda shunaqa xulqi atvori, fe'li yomonlik, nasihatkor qilmaslik, to'g'ri, yaxshi, shirin so'zga ta'sirlanmaslik holati kamdan kam bo'lsa ham demak uchraydi. O'shanday paytda qattiq so'z kerak bo'ladi. Ba'zida esa demak o'shanday ta'zir berishga ham to'g'ri kelib qolar ekan. Ba'zi ayollar ana shu bilan to'g'rilanar ekan. Lekin aqlli ayollar albatta xulqi yaxshi, ibodatli, hayoli, taqvoli, aqlli ayollar bo'ladigan bo'lsa, ularga ta'zir u unaqa ortiqcha so'zga ham hojat qolmaydi. Ular oddiy, chiroyli, to'g'ri so'z bilan, nasihat bilan yo'llarini darhol topib oladilar, biror kamchiliklar sodir bo'lgan bo'lsa darhol tuzatib oladilar. Ya'ni o'zlariga gap ketkazmaydilar, o'zlarini yaxshi olib yuradilar, tillariga, dillariga ehtiyot bo'ladilar. Ammo ba'zi ayollarda shunday uchrab qolishi hayotda bo'larkan, shuning uchun ham demak bu so'zlar aytilgan. Ba'zan ularga o'sha ta'zir kerak bo'ladi, uni ta'zir bilan to'g'rilanadi. Lekin nima bo'lganda ham ularni urmaslik afzal, yaxshiroq. Unda nima bo'ladi? Unda endi sabrdan kattaroq hissa olishga to'g'ri keladi. Sabr kam odam qo'liga erk beradi, tiliga erk beradi. Sabr qilolmasa so'kadi, sabr qilolmasa uradi ayolini. Ba'zi erkaklar ayollarini xulqi yomonligidan emas, o'zlarining xulqi yomonligidan urib so'kadi. Ikki tomonda ham bo'lishi mumkin. Bir jihati ayollarda, ikkinchi jihati erkaklarda. Ayollarni o'sha urushga ruxsat berilgan o'rni ham juda ham bir oxirgi chegarada. O'shanday qilmasa demak xulqi yomon buzilib, oqibati xunuk bo'lishi xavfi tug'ilgan mahalda bo'ladi. Ba'zida esa aksi, erkakning xulqi yaxshi emas, qo'pol, to'pori, urushqoq, qaysar, yuragi tor, barjahl shunaqa erkak bo'lsa, sandan salga ham bahona qilib janjal ko'taraveradi, salga ham do'pposlab ketadi, salga ham baqirib so'kadi. Demak bu erkakning xulqini yomonligidan. Ular sizlarning yaxshilaringiz emas deganlar bu haqda payg'ambarimiz. Ayollarning yomon xulqiga sabr qilish, urushdan saqlanish afzal va yaxshiroqdir deb xulosa qilinadi. 6. La yatahawwalu anha aw la tuhawwilha ila darin ukhra in hasala minha nushuz. Agar ayol kishidan itoatsizlik sodir bo'lsa, u eri u bilan gaplashmay qo'ysa, bu muomala uydan tashqariga chiqmasligi lozim. Ya'ni er uydan chiqib ketmasligi yoki ayolini uydan boshqa yoqqa chiqarib yubormasligi kerak, ya'ni haydab yubormasligi kerak. Ba'zida ayol kishidan nushuz sodir bo'ladi, ya'ni itoatsizlik degani. Erga itoatsizlik, bevoshlik, axloqsizlik, beodoblik sodir bo'ladi. O'shanda choralardan biri u bilan gaplashmay qo'yish. Ayol bilan erkak gaplashmay qo'yadi. Bu ham shariatda bor narsa, ma'lum bir muddat, bir necha kun shunday bo'lishi mumkin. Lekin bu muomala ham uydan tashqariga chiqmasligi kerak. Ya'ni uydan tashqari degani o'sha gap so'z, unga bunga shikoyatlar yoki erkak kishi o'zi uydan chiqib ketish yoki ayolini uydan haydab yuborish bu mumkin emas, bu xunuk narsa. Juda ham iloji bo'lmay qoladigan bo'lsa, ikkisi o'zaro kelisha olmaydigan, murosa qila olmaydigan bo'lsa, unda tegishli odamlarga murojaat qilinadi, ya'ni o'sha kattalar bo'ladi, ota-onalar bo'ladi yoki juda ham bo'lmaganda qoziga murojaat qilinadi. Va hokazo shunday o'zining tartibi, ammo iloji boricha insonlar bir-biri bilan murosa qilish kerak, er xotinlar murosa qilish kerak. Erni oilada rahbar ekanligini, erkakni rahbar ekanligini ayollar tushunishlari kerak va shunga ko'ra qadam tashlashlari, ishlarini erkaklar bilan maslahatlashgan holda qilishlari kerak. Ularni iznisiz, ruxsatsiz ish qilib yuborishdan tiyilishlari kerak. Shunda inshaalloh ish chiroyli bo'ladi, hayot mazmunli bo'ladi. Agar o'zini bemalol tutib oladigan bo'lsa ayol kishi, unda yaxshi bo'lmaydi. Alloh taolo barchamizga tavfiq yor bersin. Ayollarga ham, erkaklarga ham Allohdan insof, hidoyat so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.